Nisellem is-semmi jekolla ta' Campus FM u nistinilhom għall-programm ieħor fis-sensiela it-tielet edizzjoni ta' Mużiċisti Maltin. Illum fl-istudio għandi miegħi l-soprano Miriam Kawki. Miriam Kawki li spiċċat li kienet taħrab minn taħt il-grasp tiegħi iktar minn ħuta. Għaliex dejjem għandha x'tagħmel u għandha ħafna interess ukoll fil-ħajja, imma ma stajtx ma nġibix hawnhekk biex tuħos hemm din għas-sensiela għaliex jiena nqisha waħda mill-aħjar soprani, sopranos li għanna f'pajjiżna. Fil-fatt, grazzi Miriam tal-li sibt il-ħin illum ġejt hawnhekk.
Grazzi lilek li sidintmi.
L-flimkien issa se nsiru nafuk iktar dwar il-karriera tiegħek u anki nisimgħu l-vuċi sabiħa tiegħek. Il-karriera ta' soprano kif bdiet? Kombinazzjoni, intenzjonata, ritta, ma rittix, intefat fuqek, fittix ta' int?
Mela. L-inkanta kienet xi ħaġa ovvija, għajmin minn meta kont żgħira dejjem kont inkanta, ovvjament mhux b'mod klassiku, l-iskola kont attiva fl-affarijiet mużikali u anki fl-affarijiet tal-palk. Meta kelli 16 kont involuta għawdex f'operetti u affarijiet mużikali u niftakar kont iltqajt ma' Joseph Vellabondin. Il-baċ Joseph Vellabondin kien għalli isma' għandek vuċi ħelwa il għaliex ma tibdex tistudja. U bażikament bdejt l-ewwel lezzjonijiet
tal-vuċi
no Malta. U minn hemmhekk kien l-ewwel iltqajt mal-mużika klassika għaliex għalkemm kont inħobb il-mużika kont inkanta mużika pjuttost leġġera u
Għawqfek ftit Mirjam, inti minn għawdex.
Iva.
Il-fatt li bdejt istudja kont minn dejjem tuħusem, kien hemm atmosfera li twaslek għat-tagħlim tal-mużika, kienet pereżempju kieku rrid titgħallem il-pjanu, kieku rrid titgħallem strument. Kienet faċli, apparti l-vuċi li ma naħsibx kienet faċli għax laqas Malta mi faċli. Imma li kieku inti għawdex tfajla ta' tifla ta' 18 snin, 12 sena. Trid titgħallem il-pjanu, trid titgħallem il-violin, trid titgħallem strumenti ieħor. Kien hemm faċilitajiet, kont issib żejjed min jgħallem u għalliema professjonali f'għawdex?
Naħseb ta' kienar mhux daqshekk, għalkemm issa naħseb jien hemm l-iskola tal-mużika u hemm anki teachers privati li huma pjuttost kompetenti li jistgħu waslu li dak li jkun għal ċertu livell u mbagħad eventwalment forsi wieħed jista' jkompli postijiet oħrajn.
Jiġifieri dak iż-żmien meta qed nitkellmu żmien mhux daqshekk il-bogħod, mhux kbira.
Le, imma għandha żmien mhux ħażin.
Imma għamlet id-differenza bejn ngħidu aħna f'dawn l-20 sena ħa.
Hemm iktar awareness, hemm iktar awareness.
Hemm iktar tfal jixtiequ jitgħallmu.
Naħseb hemm entużjażmu kbir iva u hemm jien nara mill-iskola tal-mużika għawdex għaliex nagħlem hemmhekk jiena wkoll darba fil-ġimgħa. Hemm entużjażmu għal diversi strumenti, għat-teorija u għal-mużika in ġenerali.
Inti studjajt il-vuċi. F'għawdex donnu hemm xi ħaġa partikolari għal-vuċijiet, għax anki l-korijiet għaw ċin huma korijiet tajbin ħafna.
Jiena naħseb li ġej mill-fatt li meta u ambjent iżgħar iktar hemm iċ-ċans, orrajt, forsi hemm ikun hemm inqas opportunitajiet, imma fl-istess ħin iktar hemm ċans ukoll li inti tista' issib forsi dak il-choir li inti tħossok iktar komdu miegħu u fejn inti tista' wkoll tinvolvi ruħek u tibda trawwa mżjed lilek innifsek.
Forsi huma iktar ikkonċentrati. Memx daqshekk tifrix il-moħħ daqskemm hawn Malta forsi?
Iktar ikkonċentrati u jien li nħoss inħoss li hemm entużjażmu minn min jieħu ħsieb dawn il-choirs. Entużjażmu reali u reali mill-punt ta' vista mużikali.
Għax irridu ngħidu li anke pereżempju naraw l-opri li jsiru għawdex, apparti kontribut ta' nies li jkunu wara l-palk li kantaw, imma l-korijiet invariablement ikunu l-korijiet ta' teatru u ħafna għawċin, ħafna minnhom għawċin, trejnijati fawdex u jamlu bieċa xol tajba ġifiri.
U mod volontarju. Trit tajda u kol. U emmek joħroċ l-entuzjazmu li għed nitkellem fuq u kolina.
Ġifiri, mill-esperienza tijak għax inti tallim tawdex għax inti minn għawdex propja. U wissa edha tallim għawdex f'dawn l-axar snin il-folja tal-mużika t-tifjorixxi biex jal-qudiem.
Iva, naħseb palma palmi l-istess ħaġa naħseb jiena Malta.
Anke kif Malta tħossa wkoll nitkellmu dwar iktar tard. Mela tibdej titgħallem il-vuċi għax int qajt ma' ġew Villabondin u ħajrek. Ma' min bdejt titkellem.
Mela bdejt l-ewwel lezzjonijiet tiegħi ma' Marie Therese Vassallo. Marie Therese Vassallo. Eventwalment imbagħad dak iż-żminijiet kienet tiġi bla Govesta Karno Batlova Dobreva, kienet tiġi privatament u għamilt audition magħha u għażlitni li biex nibda nistudja magħha u eventwalment beda l-proċess li eventwalment wassal biex immur nistudja il-Konservatorju ta' Sofja u li fejn hemmhekk għamilt il-kors ta' 4 snin ta' kanta.
Kif tfissru l-kors? Kif tiddiskrivi? Kun għajdlek kif kien l-4 snin li għaddejt hemm żmien ta' xogħol ieħbes?
Jiena eċitanti. Kien żmien eċitanti, żmien ta' meraviglja, kont fil-bidu għax ovvjament kont nieqsa minn dak l-atmosfera. Ġieli kont nagħmel ġranet sħaħ hemmhekk jiġifieri, minn filgħodu u nasal id-dar billejlek.
Tagħmel ġurnata sħiħa l-konservatorju tistudja.
Nistudja, nisma' lessons oħrajn, ovvjament kellna lezzjonijiet varji ta' suġġetti.
Bħala lingwa x'kont tuża meta kont hemmhekk.
Bulgaro, Bulgaro.
Tal-jem ta' ġifiri, tal-jem ta' Bulgaro, għadek ta' fissallu?
Iva, iva.
Ġifiri, ma tal-jem ġibis il-mużika, ma tal-jem ta' anki lingua oħra.
Le, u nsiba u tlila li għax minn hemmhekk ukoll, sirt naqra ukoll il-lingwa russa u anki ukoll interessajt ruħi f'lingwi oħrajn slavi bħal ċek u hekk għalkemm huma differenti. U naħseb jiena milli tajjeb għaliex kont esposta għal-mużika, għal-karatteristiċi slavi li tantu huma żbieħ li huma differenti ħafna minn.
Se ngħidlek, aħna l-mużika li aħna esposti għaliha iktar Taljana, Ingliża,
li huma żbieħ ukoll.
Franċiża, Ġermaniża. Però l-mużika tal-European, ta' Central Europe u tal-East, tal-Europa miex daqshekk magħrufa, għalkemm hija kif qed tgħidilna inti sabiħa immens.
U għandha ċertu faxxinu.
Kif affettwatek anki fil-postazzjoni tal-leħen li issa inti titkanta din għall-mużika li hija pjuttost mużika orientali kważi kważi fil-eruq tagħha?
Jiena nemmen li t-teknika hija meta jkollok teknika sana, I mean, dik hija l-iktar ħaġa importanti. Imbagħad inti timmodula il-missjoni tal-vuċi skont dak li tkun se tkanta, imma mhux li tbiddel teknikament għax se tinterpreta xi ħaġa barokka jew xi ħaġa moderna jew xi ħaġa Taljana jew xi ħaġa. Ovvjament meta tkanta fil-lingwa, il-lingwa ħad tgħinek għaliex ħadha tik dawk il-karatteristiċi li rid joħroġ il-kompożitur.
Jiġifieri ngħidu aħna trid tkanta l-arja ta' Rusalka mir-Rusalka jekk tek ta' fiċ-Ċek se tkanta bil-lingwa oriġinali u se toħroġ dawk il-kuluri kollha li jkun irid il-kompożitur. Kif kont tkanta b'lingwa differenti. Ngħidu aħna kif ikollok tkanta opera bl-Ingliż mhux bit-Taljan. Jew bil-Franċiż għax miktuba bil-Franċiż ma tkanta bl-Ingliż.
Naħseb tagħmilha. Ifimni, jiddefendi minn ħafna affarijiet, imma bħala prinċipju naħseb li titlef meta inti xi ħaġa hija miktuba f'lingwa u titkanta f'lingwa oħra.
Meta kont qed tistudja f'Sofja hemmhekk, kienu jgħallmuk mużika tagħhom biss, mużika tal-West biss, mużika tal-West u tal-East?
Għamin mużika kollha ġifieri mhux.
L-istess programm ġifieri isek mort Franza ngħidu aħna.
Probabbli ma naħseb jien jagħtu daqsxejn iktar importanza wkoll il-mużika tagħhom għaliex. Ovvjament, hija qiegħda fil-pajjiż tagħhom u ovvjament huma jagħtuha importanza. U ovvjament, forsi aħna maħniex esposti għalija daqshekk dik il-mużika, m'għandhom welt kbira. Ħafna, ħafna, ħafna. għan iktar influenzati
mill-West. Mill-Europa tal-Punent, mill-Europa tal-Vant. Għamilt 4 snin u ġejt lura Malta, nimmaġina. Kem dom temmek? Ħadsem f'xi opra, f'xi konċerti?
Kont nieħu sem regolari fil-konċerti li kienu jsiru fil-konservatorju stess. Barra minn hekk ħadsem f'żewġ competitions li huma pjuttost prestiġjużi hemmhekk u kont mort tajjeb waħda fi Svetoslav Obretinov u kont ġejt it-tieni u kont ukoll ħadd sem qed inqalleb daqsxejn għaliex għadda daqsxejn ta' żmien. U ukoll kont irbaħt il-premju tal-Akkademja meta kien hemm il-kunċert ta' il-competition Georgi Slatev Cherkin. Kienu esperienzi sbieħ, kien hemm il-possibilitajiet ukoll li nieħu sem mal-orkestra tal-Akkademja. Barra minn hekk kont għamilt id-debut tiegħi hemmhekk ukoll, Varna, fejn kont iddebuttajt bl-Elizir fil-parti ta' Edina. Kien żmien importanti fejn jien kont esposta għal biex ninterpreta mużika differenti u kompożituri differenti fejn jiena stajt I digest all these things.
Tassimla anki
il-trejt taħħom. U eventualment tara tajt dana repertorju joġobni, dana iktar istinħosni close tija.
Fejt ħossokom dal-iktar? Flima repertorju?
Opera. Fl-opera.
U flima opri. Kif tfisser il-vuċi tijak?
Il-vuċi tijak hija vuċi ta' soprano.
Drammatika?
Liriku? Liriku bil-possabilità tal-kolora.
Koloratura wkoll. Dan jagħtik allura range wiesa.
Mhux ħażin, imma ngħid grux. Ovvjament l-opra, biss biżmien sirt napprezza ħafna wkoll recitals, għaliex fir-recitals inti.
Il-leader forsi.
Il-leader u cycles u dan għaliex huwa ġeneru differenti, jirrikjedi studju piuttost mhux għax fl-opra m'hemmx dettall, imma l-opra meta għandek xi ħaġa l-proċess li
għandek ħafna nies,
ħafna drabi l-attenzjoni mhijiex il-ħin kollu fuqek mentri waqt recital you're there all the time u trittati kulur li kull biċċa mużika li setati u ħafna drabi hemm interpretazzjoni differenti u kull song li għandek hija storja kompluta li trid tagħmilha diversa minn
kull waħda għandha l-istorja tagħha u trid tinterpreta skont dak ix-xogħol u xrid il-kompożitur. Din is-sena jaħbad il-150 sena mit-twelli ta' Puccini minn ma semax li din is-sena jaħbad il-150 sena. U fil-fatt inti fis-CD li ġibtli l-ewwel xogħol huwa ta' Puccini minn La Rondine. Mhux xi xogħol magħruf ħafna La Rondine ta' Puccini, però din l-arja bil-fors li togħġbok l-arja ta' Magda għax kieku ma żiltix bħala l-ewwel track. Jisimha Chi il bel sonjo di Doretta. Għaliex toġbok daqshekk din l-arja?
Ma nafx għaliex, minn meta smajta u bdejt nistudja, bażikament hija xi ħaġa li infatti minn kemm il-ħbib tiegħi u nies li ġieli semgħuni inkanta jgħidu li dina nassoċja miegħek. There's something fascinating about it, it's arja qasira. Ġeneralment karatteristika ta' Puccini, imma fija tara so many beautiful colors, you know, and an explosion of emotion.
Mela ħalli nisimgħu il-mistiedna li għandi miegħi llum lil Mirjam Kawki, soprano Mirjam Kawki minn La Rondine ta' Puccini se tagħtina Chi il bel sonjo di Doretta, l-arja li tkanta Magda.
Even
Il-vuċi sabiħa jkun ngħidu għall-vuċi sabiħa tal-mistiedna li għandi llum, is-soprano Miriam Kawki li Maltija, eh? Maltija minn Għawdex. Ma Maltija xorta waħda.
Maltija, Maltija.
Jitgħid hemmhekk la rondine minn la rondine l-arja ta' Magda ki il-bel sonjo di Doretta. Kont se tgħid li Miriam waqt li konna qed nisimgħu din il-mużika sabiħa ta' Puccini li dina kienet intażlet anki biex tieħu sehem f'sware gala li kien sar meta qatt ta' pajjiżi fosthom Malta daħlu. Fl-Unjoni Ewropea. U int kont intażilt
biex nirrappreżenta lil Malta.
Fejn?
Biex nirrappreżenta lil Malta il-Concert House ta' Berlin mal-Berlin Symphoniker. U il-conductor kien Lior Shambadal.
U inti kantajt dina l-ismajna essa, l-arja ta' Magda, imma anki il-wahda marufa wkoll għall-koloratura tagħha sabiħa, il-merċe di Lette Amiche ta' Elena li hemm il-vers Siċiljani ta' Verdi. Postijiet oħra fejn kantajt barra?
Il-Germania, l-Elistali Hall New York. Riċenti wkoll x-xahar li ieħor għadni kif kont iċ-Czech Republic fejn kelli vok il-recital ma' mezzo sopran Zazua u li qed tagħmel isem ukoll f'pajjiża u mal-conductor u l-pjanista David Svec li huwa wkoll conductor u pjanista bravu Zazuh li wkoll qed jagħmel isem lilu nnifsu wkoll f'pajjiżu. Barra minn hekk.
U fatta pajjiżi oħra wkoll. Miriam, il-merċe di Lette Amiche hija pjuttost twila.
Ekku.
Allora naħseb li aħjar nibdew nisimgħuha ħall imbagħad iktar il quddiem nifejdjawha l-mużika taħt, imma għall-inqas irridu ngħidu li inti dawn iż-żewġ li kantajthom it-tnejn f'Berlin bħala mistiedna partikolari dak il-gala li kien sar. Fis-sena 2004 meta inti kont irrappreżentajt il-Malta. Ħalli nisimgħu il-merċe di Lette Amiche l-arja ta' Elena minn Vespri Siċiljani.
Thank you.
Mela dak l-applaus li laqa' l-soprano Maltija li għal-mistidna tal-programm tiegħi tal-lum Miriam Kawki li semmat inna hemmhekk il-Merċedi Lette Amiche l-arja ta' Elena minn Vespi Siċiljani ta' Verdi. Issa dan fl-2004, però inti spiċċajt hemmhekk fl-aħħar tad-disajnijiet, jiġifieri s'issa biżna il-perjodu tal-karriera tiegħek minn meta spiċċajt l-Akkademja fi Sofija għal meta għamil dawna xogħlijiet, hemm perjodu qisu ta' 6 snin. X'għamilt fihom daw is-6 snin? Ġejt lura Malta ovvjament.
Malta, ovvjament għamilt kelli l-possibilità u Malta li nieħu sehem f'opri bħal l-Eliżir d'Amore, il-Manuel Theater, konna għamilnija jiena u Joseph Calleja, Joseph Calleja kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. Għamilna wkoll il-Messaja, l-Konkatedrali ta' San Juan. Later on fit 2002 għamilt il-parti ta' Oscar from Ballo Maskera again Plastra Theater Għawdex. Għamilna wkoll il-premier ta' Levilli l-opera ta' Puccini fit 2002 wkoll. Kien hemm ukoll kunċerti mal-orkestra f'dawk iż-żminijiet ukoll u ovvjament recitals.
U inti voluta wkoll f'recordings ta' CDs, anki mużika spirit mużika liturġika u mużika reliġjuża Maltija li isiru miżmin għall-ieħor ħafna manuskritti antiki li reġgħu ġew revived, reġgħu ġew editjati u qegħdin jiġu rrekordjati b'suċċess għax qed jagħmlu qed niskopru kemm kellna tradizzjoni sabiħa Maltija.
Ħafna, ħafna.
Ġvera.
Fosthom kompożituri bħal Abos u Zerafa li thanks ta' din il-compilation li qed jorganizza l-Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali qed nerġgħu niskopruha u ovvjament nistgħu napprezzawha.
Kont qed nitkellmu dwar Abos, mhux vera, konna qegħdin ngħidu kemm sabiħa l-istabat mater tiegħu. Hija ħasra li ħafna nies qas biss jafu biha.
Jiena
anke stazzjonijiet tar-radju tiġi ġimgħa l-kbira pereżempju jagħmlu Rossini, jagħmlu l-Pergolesi li huma żbieħ.
Li huma żbieħ, imma di tħabbata magħhom.
U għandna tagħna.
Tħabbata magħhom. Jiena fost l-iktar xogħol reliġjuż li huwa l-qalbi. Tant hemm devozzjoni u emozzjoni profonda reliġjuża ta' Abos. Ħafna, ħafna sabiħa. U li hija interessanti wkoll li qiegħda miktuba għal first soprano, second soprano and an alto. So il-combination hija veru oriġinali, you know.
Jifieri tliet nisa?
Tliet nisa, tliet nisa.
Kien feminista forsi. Għalhekk qatt ma ġie lura Malta, allura forsi kellu idejat iktar progressivi. Jew inkellek inweġbu il-vuċijiet tan-nisa. U ħsaba di hija tmur ħafna mat-tema.
Sekk
jew hekk is-sabat mater huwa dwar il-Madonna mhux vera. U forsi il-femminità li hemm fil-vuċi maskili jista' jkun li forsi lilu qed ngħid forsi.
Ma kienx
tiddarsu xi ftit. Allura ddeċida li jagħmel dan ix-xogħol kollu għal vuċijiet nisa. Il-ħajja tiegħek barra li tieħu sehem f'dawna recordings, f'dawna l-kunċerti, bħala għalliema tal-mużika ngħidu aħna, kif żvolġiet u kif qiegħda tiżvolġi issa?
Ħa ngħidu hekk, ma kienx oriġinarjament intenzjonata, imma xi kultant ċirkustanzi fil-ħajja jiġru u ma meta nħares lura inħoss li kienet parti importanti ħafna wkoll għalija bħala żvilupp u maturità għalija bħala kantanta. Għaliex nemmen ħafna li biex inti tgħallem jekk biex tgħallem ħaġa, inti trid tkun taf eżattament x'inti tajt għax biex jinaxxilek to deliver u jkollok riżultati. Bażikament jiena ovvjament barra nagħlem għawdex nagħlem ukoll l-Iskola tal-Mużika Malta nagħlem il-vuċi. Għalija hija interessanti u veru qed għall-qalbi dil-professjoni wkoll għaliex veru tiltaqa' ma' studenti li barra li tgħallimhom jgħallmuk u jgħinuk ukoll biex lili personalment nimmatura wkoll bħala kantanta.
Bħala studenti, hekk skoprejt ngħidu aħna xi vuċi li tgħidisset tirnexxi l qudiem.
Iviva, naħseb li I'm happy to say li merba ngħid aħ dawna huma l-kantanti li
tal-futur.
Iva.
Kemm joħduha bis-serjetà l-vuċi, għax ħafna nies forsi jaħsbu lil-vuċi hija xi ħaġa ħafifa biex titgħallimha, l-vuċi mhijiex ħaġa ħafifa u torbotlok anke ħajtek.
Torbotlok ħajtek u kollox. Le, bażikament hemm min jistudja u sempliċement qed jistudja biex jkun jista' juża l-vuċi għall-affarijiet żgħar li jinqala u anki hemm pereżempju jkun jieħdu sehem f'choirs u hekk ikun iridu jagħmlu x-xogħol
bis-serjetà.
Ma mbagħad hemm dawk il-grupp żgħir li huma għadhom żgħar ambizzjużi u għandhom it-talent u qed jieħduha bis-serjetà biex eventualment ikunu kantanti professjonali.
Kemm hawn platform f'Malta u f'Għawdex? Apparti l-opri li jsiru?
Għal affarijiet ħanajtek żgħar concert platforms, nimmaġina li iva hawn lokalihom hawn opportunitajiet. L-unika ħaġa meta jishom imbagħad dak li jkun jibda tiela daqsxejn iżjed, forsi mhux bħala livell, forsi hawn inqas possibiltajiet.
Imma taħseb li pereżempju wasalna fistadju li nistgħu nagħmlu repertory company Maltija li tagħmel l-opri għandna talent biżejjed fi friaj differenti tal-vuċijiet. Ninsa l-mużika l-orkestra x'aħna mhux qed nitkellmu f'dak il-arku, nitkellmu fuq il-vuċijiet. Għandna nukleu li huma sopranos, mezzo, kontralti, bass, baritone, tenuri spinti, tenuri iktar liriċi.
Ovvjament jiena naħseb li hawn nukleus pjuttost tajjeb u sot li tista' tibda bil-mod il-mod trawhom biex ikunu kumpanija operistika. Ovvjament inti trid tgħid mhux irrid nagħmel Wagner, you know, imma ħanajt mela jiena għandi dawna il-tip ta' vuċijiet u ħanfassal il-programm skont id-drap li għandi, you know, u inti minn hemmhekk dak li jkun qed tihom l-esperjenza qed jikbru jimmaturaw u eventwalment tista' tagħmel affarijiet oħrajn importanti li naħseb huwa importantissimu li di xi ħaġa noħduha bis-serjetà. Allura ħatibqa' dejjem min dawk l-individwi wieħed jew tnejn jew tlieta li qegħdin jagħmlu ħoss u li għandhom opportunitajiet anke barra minn Malta li jkollhom jesibixxu ruħhom
u jidru
u jisimgħu. Allura dawk ħajbqa' u min bżonja mettere li hawn ħafna talent u għal ċokon ta' Malta hawn ħafna għajmi xikultant għajt mamma mija ħna għanna da' sek talent imma jekk inti minti xe tettijom l-opportunità li jidru jgħamlu affarijiet ovvjament tal-level tagħhom imma qed trawwamhom l-ewwel jagħmlu dik u mbagħad eventwalment jagħmlu ħaġa oħra u ħaġa oħra kapaċi.
Jiġifieri wasalna fi-stadju li nistgħu nagħmlu staġun tal-opra jew staġun ta' operetti għax l-operetti jistgħu jkunu jiġbdu n-nies għax huma ħfief u għax huma tal-widna. Ma bħala mużika jista' jkollu mużika li hija grand opera.
Ekku,
hekk neħdu pereżempju il-Tales of Hoffman.
Ekku.
Mhijiex opera buffa kif nifmuha li.
Piuttost ix-xaqlek li.
Iġver, ġvijan. Taħseb li aħna nistgħu mhux daqshekk, mhux mitzen oħra.
Jiena naħseb
jitkellem flajru ħadd ma jaf meta, immedjatament jibda jsiru pjani biex sa tlieta erba' ħames snin oħra, kumpanija tiġi. Teżisti, settella l-ewwel xogħlijiet, għamlet l-istudju kollu meħtieġ.
Jiena naħseb li hemm elementi biżejjed biex iva. Proġett bħal dan jibda
jiġi. Ma nistax nifhem għaliex, għax aħna tal-jiena nintervista ħafna nies. Mhux bħall-programm biss anke oħrajn, talenti għandna kemm trid.
Ovvjament iridu direzzjoni u direzzjoni sinċira u għaqlija.
Ħanerġa' waqfek ftit biex isammorru fuq Dvorak għandna Rusalka. Naħseb li hija l-għanja l-qamar din, però però din hija miktuba se nipprova għax inti studjajt il-ċek jiena ma studjajtux.
Nesiċku
nanebi ħlubokem. Orajt, ma mhux naħseb ħażin. Li din hija l-famuża Song to the Moon, waħda mill-isbaħalija, waħda mill-isbaħarji l-inkidbu għal-Sopranos. Pero, għax miex tal-East, illum saret popolari ħafna.
Ħafna, ħafna.
Imma saftit snin ilu, kienet minsija l-kolla. U l-opra, Rusal Kasħiħa, safejna fin qatma saret Malta.
Ma jidirlix, ma jidirlix, ma jidirlix.
Tija opra verament sabiħa, jina rajta, rajta dirett, Rajta dirett ġifieri għax kont f'teatru, ma rajta wkoll diversi drabi fuq television. U ngħidilkom li hija verament waħda mill-isbaħ opri li nkitbu. Issa se nisimgħu lil Mirjam Kawki tagħtina li nasa nista' ngħidha bl-Ingliż is-Song to the Moon minn Rusalka ta' Dvorak.
Thank you.
Arja verament sabiħa interpretata b'vuċi sabiħa wkoll minn Miriam Kawki il-mistiedna li għandi illum, Rusalka, il-Song to the Moon. Il-mużika Maltija kemm tinteressak?
Diġà
semmejna lil Abos, lil Azzopardi, lil Beninjo Zerafa, imma l-mużika ta' sferi differenti, ġeneri differenti, Maltija, kemm tinteressak?
Interessani, ħafna infatti rrekordjajt mużika Maltija tal-kompożitur Joseph Vella li huwa wieħed mill-kompożituri iktar favoriti tiegħi għaliex veru jaf jikteb
għal-vuċi.
U għandi xi xogħlijiet tiegħu rrekordjati wkoll. Barra minn hekk nipprova jiena meta jkolli recitals kemm jista' jkun indaħħal xi ħaġa Maltija għaliex kull meta insifer kolli recital dejjem jgħiduli what about Maltese music? U tiskanta, għalkemm ħafna drabin kanta bil-Malti, japprezzawhom ħafna, wara kollox il-mużika hija xi ħaġa
internazzjonali li m'għandix frontieri, anzi, timxi lilin mill-frontieri. Nies bħal iżwar ngħidu aħna li kien magħruf Malta, kien magħruf ħafna fi Franza, da sajf kont Pariġi mort nipprova nsib il-qabar tiegħu fil-Pella Chaise.
Irnexxielek.
Ma rnexxilix. Men nebda sinjali juri. L-ewwel ħaġa ċimiterju kollu mhux qiegħed attrezzat.
Kondizzjoni.
Hemm ħafna xi jsir. Mhux Malta biża l-affarijiet nagħmlu hawn ġifieri. Mu provajt insib il-qabar tiegħu ma rnexxilix anyway. Però naf li snin ilu ngħidu aħna Sendrion di opra magħrufa ħafna tiegħu li mbagħad ħaddiet il-apposta nagħmel ċir disa' snin dik dejjem l-ewwel fl-Ewropa Sendrione ħaddiet il-apposta ta' Rossini, Cenerentola.
I see.
Però Malta qatt ma saret.
Hija mużika veru sabiħa, mill-punta ta' vista teknikament diffiċli ħafna, imma veru sabiħa. I think we should do something about it and do it here, you know.
Il-copyright hija ta' Richard Bonning, għax dak għamilha Moscow, mal-ensemble ta' Moscow u kantanti Russi u naf li kien u rekordja anki huwa l-unika recording li għaw ta' Sendrion ta' iżwar hija.
Għandu kunk minister għażbal recording live wkoll.
Recording live minn Russja.
Ekku.
Dik hija l-unika recording li għaw. Imma jiena naħseb li jekk l-awtoritajiet jew l-orkestra jew xi ħadd ikun irid jagħmel xi ħaġa minn hemm u minn hawn. Niftakar li kienu saru, meta ġew Vella kien jħossieb fl-School of Music, kienu saru żewġ opri ta' Sendrion sħaħ, kienu ġew edited u saru il-ġano Nicolen, u kien saret uħra li bħadha ħim xek niftakar xi sima. Ma sa fejna fejn kienu saru tnejn.
Iva.
Bi studenti Maltin, ġew editjati u saru dawl. Ġifri, hekk iridu anki jkollna il-festival tal-opri, għaliex m'għandniex indaħlu opera Maltija?
Jien naħseb anki in-nies li l-udjenza barranija jinteressom ukoll li jisimgħu xi ħaġa tal-pajjiż għax dar wara kollox jekk iridu jisimgħu xi ħaġa Taljana. Mentri naħseb jiena xi ħaġa Maltija tkun interessanti u appealing u xi ħaġa novità wkoll.
Fil-fatt inti fuq din is-sidi għandek is-Sendrion il-Kurun Onnu.
Ekku.
Ta' Clorind, waħda miżewġ
Step Sisters.
Il-koroħ.
Iva,
imma l-arja sabiħa.
L-ironija hi li huma għandhom l-isbaħarji daw.
Forsi kroħom koroħ isbaħarja. Nisimgħu lil Miriam Tatina l-Kurun Onnu mis-Sendrion ta' Nicolo Iżwar.
Oh,
Mela verament sabiħa il-kurno nu ta' Clorind Misendrion ta' Izwar. Illum il-ġurnata, Miriam. Xed tagħmel barra li tgħallem iżewwiġt għandek tifla ta' 3 snin.
Ekku.
Il-mużika kemm għadha ċentrali f'ħajtek.
Għadha preżentissima ħafna, jiġifieri u iktar ma jmur tangod issa li t-tifla kibret daqsxejn ukoll, għajmin għax kien hemm żmien kont qed noħodha daqsxejn iżi għaliex mhux possibbli li wieħed jiffoka fuq it-tifla u fl-istess ħin hemm tifoka u koll fuq
il-professjonalità.
Eżattament, jiġifieri issa li qed tikber u tieħu gost li tarana nistudjaw jiena u r-raġel Simon u tieħu gost tiġi għall-performance tagħna. So allura nista' niddedika iżjed ċertu serjetà u naċċetta iżjed engagements.
Anki barra minn Malta?
Iva, infatti issa fit-20 ta' Diċembru għandi kunċert There Again biex jikkommemera l-anniversarju ta' Puccini Enna l-Italja. Mbagħad fi frar ġejt mistiedna biex nagħmel kunċert vokali Bern, Switzerland. U Malta, mbagħad eventwalment f'April se nerġgħu ikollna l-Stabat Mater ta' Rossini, il-Konkatedral ta' San Juan, u later on f'Mejju se ntellgħu programm jiena u r-raġel tiegħi Simon Abdella Joslin.
Kemmili ngħidilkom biex tagħmlu.
Iva, fl-aħħar wasa.
Għax ngħidu li Simon Abdella Joslin idoq il-violonċellu magħruf ukoll anke fil-kamp tiegħu. U nimmaġina li se tkun inta kkumpanjata minnu jew le intom separatament.
Il-programm tal-fil-bidu se nagħmlu xogħlijiet weħidna jiena waħdi mal-pjanista Maria Frendo u xogħlijiet għaċċello u għal-pjanu weħidhom. Imbagħad eventwalment ħan ninaqdu fl-imkien biex nagħmlu l-baħjanas. U se jkun hemm magħna wkoll iċ-ċello ensemble tal-Malta Philharmonic Orchestra. U dik għandha tkun xi ħaġa differenti, totalment differenti biex xogħlijiet li soltu nagħmlu.
Kontinenti oħra, hemm xi ħsieb semmejt l-Amerika semmejna l-Ewropa.
Hemm pjanijiet għall-Ġappun, imma dak għadu l-bot.
Nitkellmu dwaru meta nkunu iktar saqajna jnissu mal-art.
Ekku.
Inti diġà semmejt il-Joe Vella li huwa kompożitur li jogħġbok għal kompożitur li għall-vuċi tiegħek inti tħossu li jikteb komdu li inti tkun komda tkantom ix-xogħlijiet tiegħu.
Ħafna.
Fil-fatt naf li għandek rikordjati qatt ta' songs sar?
Cycle żgħar li qegħdin miġborin f'CD. Mużika kollha ta' Joe Vella u fosthom hemm waħdi il-kebbis tal-fanali, hemm ukoll triptik u xi xogħlijiet oħrajn bħalissa ma nistax niġi.
Imma għandek xogħol interessanti, hemm xogħlijiet iktar twal ta' kompożituri wkoll le ta' Joe Vella kollha.
Ta' Joe Vella.
Però mbagħad hemm dawn ukoll dawn song cycles u dawn l-anijiet partikolari. Tajjeb li huwa meta issa wasalna biex nistgħu ngħidu nagħlquh il-programm, nagħlqu proprju b'dinha l-mużika ta' Joe Vella waħdi u l-kebbis tal-fanali li taqgħod flimkien elementi Maltin, il-kidba tal-klim.
Il-kidba tanti sabiħa. Min jgħid li l-Malti mhuwiex mhijiex lingwa
adattata
biex titkanta, I mean meta hija miktuba u l-kompożizzjoni hija miktuba tajjeb, tirrealizza kemm hija lingwa sabiħa.
Mela, jina nirringrazzjak tal-li kont magħna, Mirjam.
Grazzi lilek.
Grazzi ta' din għall-intervista li tajtna. U se nagħlqu l-programm wara li nawguralek għall-futur lilek il-Simon u anke lit-tifla minn hija, forsi jkollok mużiċist oħra fid-dar, kulu tlieta mużiċisti. Nisimgħu tagħtina l-interpretazzjoni tiegħek ta' waħdi u l-kerbis
tal-fanali
ta' Joseph Vella. Grazzi ħafna u ngħaddu biex nisimgħu. Grazzi wkoll is-semija u grazzi lit-tekniku li kellim jgħu llum il-Carmenu Grek.
Sidlom wahdif shot. Thank you.